İhsan, Ruhani Tərbiye Negizi kitabı boyunca Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Аллаға мадақ, пайғамбарымызға салауаттар болғай. Алматы қаласының имамдары Ихсан рухани тәрбие негізі атты кітаптан дәріс жүргізіп келеді. Бұған дейін 22 тақырыпты қамтыған жаратушы Аллаға ихсан деген алғашқы тарауын айтқан болатынбыз. Ендігі кезекте тұлғалық ихсан атты екінші тарауындағы тақырыптарға тоқталатын боламыз. Екінші тараудың алғашқы тақырыбы нәпсімен күресудің жолдары деп аталады. Ендеше осы тақырып төңірегінде әңгіме қозғап көрейік. Абай атамыз өзінің бір қара сөзінде жас бала анадан туғанда екі түрлі сезіммен туады дейді. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тән құмары. Бұлар болмаса тән жанға қонақ үй бола алмайды дейді. Хәм өзі өспейді, қуат таппайды. Енді біреуі білсем екен демеклік дейді. Демек, нәресте ең әуелі тәндік қажеттілікке мұқтаж. Сондықтан нәпсі ақылдан бұрын дамиды. Енді адам баласы иманы күшті, нағыз мұсылман болуы үшін нәпсін түбегейлі өлтіріп тастау керек па? Әлде нәпсін бас көтертпес үшін тоқтаусыз намаз оқып, үзбей ораза ұстауы керек па? Деген орын сұрақ туындайды. Негізі нәпсі біздің болмысымыз. Нәпсі біздің тамақтануға, жеп ішуге деген, демалуға деген қалауымыз. Абай айтқандай, бұлар тән құмары. Бұлар болмаса тән жанға жайлы бола алмайды. Демек, нәпсі тәрбиеге мұқтаж, құрметті бауырлар. Жүгенсіз кеткен нәпсі жалқау жатып ішер келеді. Егер нәпсіні өзінің еркіне жіберсеңіз, ол арам рахаттың барлығын дәмін татқысы кеп тұрады. Нәпсіде ар, ұят деген болмайды. Сондықтан нәпсіні жөнге салып, иман мен ақылға қызмет етуге оны үйретуіміз керек. Нәпсі қиындыққа шыдас бермейтіндіктен көбінесе, құрметті бауырлар, бұл жаман әрекеттерге бейім келеді екен. Суфиян ас-Саури бір сөзінде айтады, нәпсімнен үлкен дұшпанмен күресіп көрген емеспін дейді. Кейде мен оны жеңемін, кейде ол менен басым түседі дейді. Нәпсімен күресу, нәпсіні тәрбиелеу, бұл адам баласының екі дүниеде де бақытты не бақытсыз етеді. Сондықтан нәпсімен күресу дінімізде үлкен джихад деп танылған. Пайғамбарымыз заманында Табук деген шайқас болған. Сол шайқастан сахабалар сусыз шөл даладан шаршап, шалдығып, қарындары ашқан күйде кері қайтып келе жатқан кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям раджа'на минал джихад ал-асғари илал джихад ал-акбар, кіші жорықтан үлкен жорыққа оралдық дейді. Сонда сахабалар омал джихадул акбар, үлкен джихад деген не деп сұраған кезде муджахадатул абди хаваху, бұл пенденің өз нәпсімен күресі деп айтқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям. Құранда Алла тағала бұған қатысты аяттарда қад афлаха мен заккаха ва қад хаба мен дассаха дейді. Расында нәпсін тазартқан кісі құтылды, ал енді кім оны кірлетсе қор болды дейді. Осындай сөздердің бірінде Хасан Басри джихадтың ең абзалы нәпсімен күресу деген. Жүгендеуге, тізгіндеуге мұқтаж болған нәпсіңнен артық асау жоқ деген сөзі де сол кісі айтқан екен. Ендеше дінімізде көрсетілген нәпсіні тәрбиелеудің, құрметті бауырлар, бірнеше жолдарына бүгін тоқталып көрейік. Солардың бірі мұрақаба. Мұрақаба дегеніміз Алла тағаланың адам баласының сыртқы және ішкі дүниесін әрдайым бақылап тұрғандығын есте ұстауы және әрі оған нақты сенімді болуы. Құранда Алла тағала уа'ламу анналлаха яъламу ма фи анфусикум фахзару, біліп қойыңдар, Алла иштериңе бүккөн ойларыңды түгөлдөй биледи. Эндеше онун буйругуна каршы келүүдөн сактаныңдар деп эскерткен. Мына ошо аятта адам кандай нерсени ойласа да, ол купия болсун, Алла Таалаадан эч нерсенин купия эместигин баяндап отур. Сүннөттүн анасы деп танылган хадисте Жабриил периште пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан ихсан тууралуу сураган кезде Алла елчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ихсан дегенибиз Алланы көрүп турганыңдай кулчулук этүү. Сен аны көрмөсөң де, ал сени көрүп турат деп жооп берет. Демек, курметтүү баурлар, окуйтун намазыбыз, устайтын оразабыз, беретин зекетибиз, орундайтын каржылыгыбыз, тагы башка да осындай амалдарыбыз ихсан жагдайында болса, нәпсинин жақсы жағына қарай тәрбиеленуіне құрметті бауырлар жол ашады, жеңілдетеді. Екіншісі, нәпсінің жаман қалауларынан тыю. Мұсылман адам ішкі бір қалауы болса, бір ой болса, сол ойын қалағанның бәрін істей беруі, дұрыс-бұрыстығына қарамай істей беруі бұл дұрыс емес. Егер олай жасайтын болса, онда нәпсінің әрбір қалауы ол адамды орға жығады. Шалақын нәпсің бір көкжал бөрідей, иманың бағлан қозыдай. Егер тыю салмасаң, иманыңды жеп кетер дейді. Яғни көкжал бөрі қозыны көрсе жемей қоймайды, ол бағлан қозын әрине жейді. Сол секілді нәпсінің қалауы да адамның иманына нұқсан келтіреді, құрмет бауырлар. Хазіреті Осман бірде ет жегісі келіп базарға бармақшы болады. Сөйтіп жолда кетіп бара жатып, Хазіреті Әлиді жолықтырып қалады. Екеуі сөйлесіп, сосын Хазіреті Әли жөн сұрасып, қайда кетіп бара жатсыз деп сұрайды. Сонда Хазіреті Осман ет жеуге бір аңсарым ауып, соны сатып алайын деп базарға бара жатырмын дейді. Сонда Хазіреті Әли, сонда сіз нәпсіңіз не қаласа, соны сатып ала бересіз ба деп сұрайды. Мына осыдан өзінің қателігін түсінген Хазіреті Осман сол жерден кері бұрылып үйіне қайтқан екен дейді. Мына Яхья ибн Муиз ар-Рази деген кісі адамның жауы үшеу дейді. Олар дүние, шайтан және нәпсі. Дүниеден баз кешу арқылы сақтаныңдар дейді. Шайтандан оның азғыруына қайшы бір іс-әрекет жасау арқылы сақтаныңдар дейді. Ал нәпсіден шахуатыңды тәрк ету арқылы сақтаныңдар деген екен. Бұрынғы өткен даналарымыз айтады, расында шахуат бұл нәпсі құмарлығы патшаларды құлға айналдырса, керісінше сабырлық құлдарды патшаға айналдырған дейді. Жүсіп пен Зылиханың қиссасын көрмейсің бе дейді. Шынымен де жалпы мынау нәпсінің жамандықтан тыю арқылы Юсуф пайғамбар үлкен дәрежеге қол жеткізді. Ал оған жала жапқан Зылиха өзінің нәпсінің қалауына еріп, Юсуф алейхиссаламға жала жапты, бірақ соңында оның бәрі әшкере болды. Нәпсін тыйған жанның қияметтегі орны, құрметті бауырлар, жәннат. Құранда Алла Тағала وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ал енді кім Раббысының құзырында тұрудан қорқып, нәпсісін жаман қалауларынан тыйған болса, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى негізінде оның баратын жері жәннат делінген. Міне. Сондай-ақ үшінші нәпсісін әсте-әсте тәрбиелеу. Қазақта мұсылман болу әсте-әсте дейді. Демек, нәпсімізді сатылап тәрбиелеу керек. Мысал дейік, жүйрік сәйгілікпен шауып келе жатқан адам аттың басын бірден тартса не болады? Бірден құлап мерт болмай ма? Сол секілді нәпсіні де жаман қалауларынан бірде-бірде тыйған дұрыс болады. Мысалы, Құранда арақтың харам етілуіне қатысты аяттар үшке бөліп түскен. Басында пайдасынан зияны көп деп айтылады. Кейінгі түскен аятта арақ ішкен күйде намазға тұруға тыйым салынды дейді. Үшінші рет аят түскен кезде бұл енді арақтың лас, одан алыс болу керектігін бұйырады. Ол уақытта адамдар арақты жаппай ішетін. Сондықтан оларға бірден арақ тастау ауыр тиетін еді. Міне осылайша қарап отсаңыз, арақ ішу мәселесіне даналықпен ислам тыйым салды. Адамның нәпсі де осындай. жылдар бойы істеп, бойы әбден үйреніп кеткен кейбір істерді адам бірден қойып кетуі қиын болады оған. Мысалы, далада еркін жайылып, қырдың көкмайса шөбін жеп жүрген малды қолға үйретер болса, алғашқыда тар қораға сыймай, күйі түсіп, ана өзінің баяғы кең даласын, даланың төсін аңсайды. Дұрыс па? Бірақ кейіннен ол соған үйреніп, уақыт өте келе сол берілген, уақытылы берген жемшөпке үйренеді. Сөйтіп, әбден бойыр үйренгеннен кейін ол далаға оны қусаң да, сол өзінің тар қорғасын айналып шыға алмайтын күйге жетеді. Олай болса, нәпсімізді де осылайша бірте-бірте үйреншікті жаман әрекеттерден ажыратып, жақсы істерге құрметті бауырлар тұрақтандыруымыз керек. Ықылас пен құлшылық ету де бұл нәпсімізді тәрбиелеуге жол ашады. Шынайы ықылас пен орындалған құлшылық адамның нәпсін жамандықтардан тыюына себепші болады. Ықылас дегеніміз не? Ықылас қоспасы жоқ деген сөзден шыққан. Су қоспаған таза қымыз екен дейміз. Су қоспаған таза шұбат екен дейміз ғой. Сол секілді. Демек, әрбір іс-әрекеттерімізді ықылас пен орындау арқылы нәпсіміз тәрбиелейміз. Сахаба Муаз ибн Джабал былай дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям маған: "Әй Муаз, Алла Тағаланың пенделерден талап ететін ақысы не екенін білесің бе?" деді дейді. "Мен Алла және оның елшісі жақсырақ біледі" дедім. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Пенделердің оған ғана құлшылық жасауы және еш нәрсені сергетіп қоспауы" деп жауап берді. Артынша пайғамбарымыз Муаз ибн Джабалдан: "Пенделердің Алладан сұрайтын ақысы не екенін білесің бе?" деп сұрайды. Муаз қайтадан: "Алла және оның елшісі жақсы біледі" дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям өзіне серік қоспай құлшылық еткен пенделерін азаптамауы деп айтқан екен. Демек, құлшылығымызды, ғибадатымызды, басқа да амалдарымызды ықыласпен орындауымыз, құрметті бауырлар, бұл нәпсіні тәрбиелеуге жол ашады. Бесіншісі, ізгі адамдармен бірге болу. Адамның жақсылық атаулыға бой үйретіп, жамандықтан жиренуіне, одан аулақ болуына ортасының әсері өте үлкен. Себебі адам ізгі адамдармен бірге болған сайын, оның бойындағы ізгілігі, жақсылық сипаттары арта түседі, соған өзі бейім болады. Сол секілді жаман ортамен араласатын болса, олардың жаман сипаттары бұған жұғады. Нәпсімен күресудің бұдан басқа да жолдары бар. Мысалы, білімі жоғары, нәпс тәрбиелеуде тәжірибесі бар, тақуа, сондай адамнан кеңес алуы, қасиетті Құран мен пайғамбарымыздың хадистерінде келген дұға, истиғфар, зікірлерді көп айтуы. Сонымен қатар, нәпсімен күресу әрдайым мына бір дәрігердің қарауында тұрған ауыр сырқатпен ауыратын кісінің емделуі сияқты болу керек. Яғни, үнемі күрес үстінде болуы керек. Құранда Жүсіп пайғамбардың былай дегеннен хабар береді: "Уама убарриу нафси" — нәпсімді ақтамаймын деп. "Иннан нафсал ламаратун бис-суи илля ма рахима робби" — расында нәпсі жамандыққа бұйырады, бірақ Раббым мейірім етсе оның жөні басқа. "Инна робби ғафурур рахим" — күдіксіз Раббым өте жарылқаушы, ерекше мейірімді дейді. Бұл аяттан нәпсімен күресудің оңайға соқпайтынын түсінуге болады. Нәпсіні тәрбиелеуде адамның бір ғана ерік жігері жеткіліксіз болады. Біз әрқашан жаратқанның мейіріміне мұқтажбыз. Алланың жарылқауы, мейірімі болмаса, нәпсіні есепке алып, оның зиянынан сақтану мүмкін емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям нәпсінің кесірінен сақтауын сұрап көп дұға жасаған. Ендеше Алла Тағала баршамызды нәпсінің айласы мен зиянынан сақтасын дей отырып, бүгінгі насихатымызды пайғамбарымыздың мына бір дұғасымен аяқтағымыз келеді. "Уа Аллахым, сенен әлсіздік, жалқаулық, қорқақтық, сараңдық, кәрлік атаулыдан және қабір азабынан пана тілейміз. «Уа Раббым, нәпсімізге тақуалық бер, нәпсімізді тазарта көр, расында сен ең жақсы тазартушылардансың, сен жанымыздың иесісің, я Раббым, бізді пайдасы жоқ ілімнен, именбейтін жүректен, тойымсыз нәпсіден және қабыл болмайтын дұғадан сақтауыңды сұраймыз». وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر.